Head raadiokuulajad, ajalominutitega on stuudios Toomas Abiline. Täna räägime me kloostritest, täpsemalt kloostritest Eestis ja Eesti ajaloos. Põhjus on lihtne. 2019. aasta 16. aprillil möödub 25 aastat, kui Tallinnasse pöördusid tagasi Birgitiini õed. Kes ei teaks Pirita kloostrit, seda võimsat kirikut, varemeid, seda kiriku viilu. See on eriline märk ajaloost, paelub pilku, viib mõtteid kaugetele aegadele, kus õitses kristlik kloostrikultuur. Ja kui 1577 klooster lõplikult hävitati Liivi sõjakäigus ja Birgitiini õed Eestist lahkusid, oli toimunud reformatsioon, kloostrid hääbusid vähehaaval. Just Liivi sõja aeg on see, kui lõplikult hävitatakse ka Padise klooster, Kärkna klooster Tartu lähedal. Läheb natukene veel aega, kuni suletakse lõplikult Tallinna, siis tsisterstlaste nunna klooster. Ja kes oleks osanud arvata veel võibolla 30 aastat tagasi, et midagi sellist on nüüd see võimalik, et Pirita klooster ärkab uuesti ellu pärast sajandeid. Aga selline ime tõepoolest juhtus, Birgitiinid saabusid tagasi Tallinnasse koos Eesti iseseisusega ja nüüd on meil Pirital taas. Klooster kõlavad siis kloostri kiriku kella helinad ja tõesti võib öelda, et väike ime on siis teoks saanud. Aga täna me pöörame pilgu mineviku tagasi ja räägime laiemalt kloostritest Eestis, erinevatest kloostriordudest ja hiljem tuleme siis juba põhjalikumalt Birgitiinide juurde ja räägime Pirita kloostri asutamisest. Kui me räägime esimestest ordudest Eestis, siis tuleb jutuks võtta tsisterstlaste ordu. Lääne-Euroopa või Euroopa kloostrikultuuri alguses seisab Benediktiinide ordu ja püha Benediktus Nursiast, kes aastal 529 rajas oma Monte Cassino kloostri, mis saabki siis Euroopa kloostrikultuuri hälliks. See 529 on omamoodi sümboolne aasta. Samal aastal suletakse näiteks ka Ateenas Platoni poolt asutatud akadeemia, ehk siis filosoofia kool, kus harrastati veel paganlikku filosoofiat ja nüüd see kool siis kristliku keisri, Ida-Rooma keisri poolt suletakse lõplikult ja püha Benediktus alustab ja me teamegi, et kloostrid Euroopas on need, kes kannavad edasi seda kõrgkultuuri, vaimuliku kultuuri, teoloogilist kultuuri, mida kunagi olid esindanud siis filosoofia koolid. Aga Eesti ala liidetakse siis katoliikliku Euroopaga sammult ja see toimub siis 13. sajandi alguses. Ja siis ongi väga aktiivsed just tsisterstlased. Tsisterstlased on välja kasvanud Benediktiinide ordust. Benediktiinide ordu sajanditega muutus. Kloostrikirikud muutusid väga pidulikeks, liturgiad muutusid pikaks ja uhkeks, kloostrid olid jõukad ja paljusid vendasid enam ei rahuldanud selline suhteliselt kerge või selline külluslik elu. Ja ikka jälle on toimunud kloostrireformid ja reform on alati toimunud siis lihtsustuse, askeetlikuse suunas ja aastal 1098 siis üks väike grupp benediktlasi eraldub ja asutab siis kloostri Tsistertsiumi nimelises kohas Prantsusmaal üks selline soine ala, kus siis rajatakse uuesti oma klooster 20 venda ja nende eesmärk on siis tagasi pöörduda selle vana püha Benediktuse puhta reegli juurde, elada askeetlikult, elada ainult oma kätetöö viljadest. Vahepeal olid kloostrid tõesti saanud ju suuri pärandusi ja nad elasid rendist ja tollidest ja mida kõike, aga nüüd, et ainult oma kätetöö viljades tehes füüsilist tööd, ise ennast elatades, kasinalt, askeetlikult elada, see oli siis tertlaste idee ja mõte. Ja läks idanema see mõte ja see ordu oli edukas ja aktiivne, eriti viljakas oli siis püha Bernard Clairvaust tegevus, kes siis oli ka teise ristisõja idee üks algatajaid ja eestvedajaid ja kes oli ka näiteks templirüütlite ordu peamisi ideoloog. Siis tertlased liikusid siis edasi missionitööd tehes. Mõte oligi see, et minna sellistesse metsikutesse paikadesse, äärealadele, et neid nagu õilistada, viia sinna kristliku kultuuri Ja kui nüüd Eestis siis missioon algab, siis on just need tsistertlased, kes on esimestena kohal. No näiteks vanal Liivimaal siis Taugava jõe või Väina jõe äärest algab siis püsiv missioon. Üks küla kiriku asutab siis just nimelt tsistertslane Meinhard. Tema järglane Berthold on samuti tsistertslane ja ka esimene Eestimaa tarbeks siis pühitsetud piiskop Theodorich on samuti siis tsistertslane. Esimene tsistertslaste klooster vanal Liivimaal asutatakse 1205 seal samas Väina ääres. See on siis Taugavkriiva või Väinasuu klooster ja selle kloostril on oma valdused ka siis Eesti alal või siis Taani alal toona Põhja-Eestis Padisel, mis on tõesti ka siis väga metsik ala kristlikus mõttes ja seal on siis juba aastal 1257 siis ka kabel siis tsistertslastest ilmik vendadele ja kohalikele eestlastele. Ja kui 1305 siis Väinasuu klooster suletakse, see maa ja need varad müüakse siis Saksa ordule, siis liiguvadki Väinasuu tsistertslased Padisele ja panevad aluse siis Padise kloostri kultuurile. Me teame ju kõik need Padise kloostri varemeid ja oleme seal kindlasti käinud, tunnetanud seda õhustikku, mis seal valitseb. Tsistertslaste ordu loosung oli siis ora et labora, palvetaja tee tööd. Eesmärk oli palvetada siis lakkamatult kogu aeg. Töö on tegelikult ju palve, aga tööd tehes inimene palvetab ja just nimelt see, et elada oma kätetöö viljast. Laias laastus jagunesid vennad siis ilmikvendadeks ja preestervendadeks. Ilmikvennad olid siis need, kes tegid põhiliselt selle füüsilise töö ära. Need hulgas oli ka kindlasti kohalike eestlasi suhteliselt palju. Nemad olid need, kes harisid põldu, rajasid kalakasvatusi, kultiveerisid viljapuid. Tsistertslastel on suur panus põllumajanduskultuuri arendamisel Euroopas ja ka tegelikult Eestis. Te vanade kalatiikide süvendid on siiani Padisel alles. Ja sealt edasi ju liikub ka see agraalkultuur ka taludesse. Kohalike eestlastulgas levib, nii et nende panus on kindlasti suur. Ja preestervennad siis pühenduvad liturgiale, teenistustele, palvustele. Tsistertslaste arhitektuur on lihtne, nagu nende ideed on algselt väga lihtsad. Padise kloostrit rüüstatakse küll Jüriöö ülestõusu ajal, me teame, kui ta taastub ja lõplikult alles hävitatakse siis Liivisõja ajal 1559. aastal. Aga me teame, et siis etsast ordu ei ole tänini kaotanud huvi oma vanade kloostri asupaikade vastu, nii et vennad on käinud ka Padisel vaatamas, aga Padise kloostrit taastatud küll ei ole. Kuigi neid huvi on olnud ja mõtted on selles suunas ka liikunud. Siis ka tsistertslaste nunnakloostrid rajatakse Lihulasse ja ka Tallinnasse. Tallinna püha Miikali nunnaklooster asub seal, kus on praegu Gustav Adolfi gümnaasium ja Issanda muutmise kirik on just seal, kus oli kunagi siis selle nunnakloostri kirika. Tsistertslaste nunnakloostrid on pühendumise paigad, aga samas nad on ka vallaliste naistega siis leskede või vallaliste naiste niisugused varjupaigad. Vallalisel naisterahval oli keska ühiskonnas kindlasti keeruline üksinda toime tulla, selleks siis ka olid sobivad just need tsistertslaste kloostrid, kus siis elati just ühiselu kindla reegli järele. Nunnaklooster oli ka Tartus, tsistertslaste nunnaklooster. Nüüd kohe ristiusustamise esimestel aastatel saabuvad siis Tallinnasse, Revalisse ka jutlustaja vennad ehk dominiiklased. Dominiiklaste ordu oli siis väga uus. 1216 alles oli Püha Dominiikus saanud siis kinnituse ordu reeglile. Jutlustajad vennad olid teist tüüpi. Nad ei asustanud metsikuid paiku, vaid rajasid oma kloostrid just nimelt linnadesse, kõige käidevamatesse kohtadesse. Nende töö oli pigem kuulutus ja jutlustamine. Nad liikusid paari kaupa need vennad nagu kunagi apostlid linnas, maal, tegid selliseid jutlustusretki ja rännakuid ja kuulutasid evangeeliumi ja levitasid ka näiteks roosipärgi ja nagu juurutasid roosipärja palvetamise traditsiooni ja luues selliseid roosipärja vennaskondi. Ja esimesed jutlustad vennad saabuvad siis Tallinnasse Toompeale juba 1229. Praeguse Toomkiriku kohal oli siis suure tõenäosusega nende esimene kirik ja klooster. Aga sealt nad on sunnitud lahkuma 1233, siis teatud selliste tülide ja isegi verevalamise pärast vaenus siis Taani kuningavasallide ja siis mõõgavendade ordu vahel. Aga nad tulevad tagasi 1245 alguses Toompeale ja hiljem siis juba Vene tänavale, nagu me teame, asutavad nad oma Püha Katariina kloostri, need kloostri ruumid osaliselt säilinud, see erilise atmosfääriga kloostri hoov on alles, et tõesti võib öelda, et killuke sellist kloostri vaimsust, seda keskaegset kloostri vaimsust on seal Vene tänaval Munga hoovis siiamaani alles ja ka praegune Rooma katoliku kirik Püha Peetruse ja Pauluse kirik asub endise dominiklaste kloostri refektooriumi või söögisaali kohal. Nii et see katoliiklik traditsioon on seal paigas sajandeid ja sajandeid vana. Ja lisaks tsistertsastele dominiiklastele, kelle klooster asutatakse ka näiteks Tartusse ja hiljem ka siis Narva, saabuvad Eestisse ka fransisklased, ehk siis teine keedusmunkade ordu dominiiklaste kõrval, rajavad oma kloostrit siis Tartusse, Viljandisse ja Rakverre. Aga taas Liivi sõda on see, mis on siis pöördeline Eesti ajaloos ja need kloostrid jäävad varemetesse ja mälestus nendest jääb püsima ja on seda tänapäevani. Ja võime öelda et taas ärkab siis selline katoliiklik pühendumus kultuur siis, mida me nimetame siis kloostrikultuuriks, esimese Eesti vabariigi ajal, kui siia saabuvad siis nunnad mitmest ordust, päris kloostrit veel ei rajata, aga siis 1994 saabuvad tagasi dominiiklased Tallinnasse ja ka siis Birgitiinid. Nii et midagi väga põlist kestab edasi ja tutvustab seda pühendumiskultuuri, kus inimene siis järgib need evangeelseid nõuandeid, andes kolm tõotus elada vaesuses, ta loobub maisest varast, elada karskuses, puhtuses ja elada siis kuulekuses siis Jumalale ja oma kloostri ülemale, olgu siis emale või isale, nagu kutsutakse kloostri ülemaid, apt, mis tuleb siis aramikeelse sõnast apa isa või aptisile, kes on siis kloostri emand. Need olid siis tänased ajalominutid. Stuudios oli Toomas Abiline. Salve.